По ръба на празничния Задарих Хасково ден, здравейте от студиото в Хасково. В следващия час това ще бъдем аз, Делян Аврамов, а естествено вълшебният стрелец на българският футбол и така нареченият генералисимус Петър Жеков, роден в хасковското село Книжовник и започнал пътя си към големия футбол от Димитровград, минал през Бероят в Стара Загора и пожинал най-големите си успехи в ЦСКА. С нас е и авторът на книгата за Петър Жеков, Митко Добрев. Добър ден и на двамата. Господин Добрев, разбрах, че тук ще произвеждаме новина в това студио, както правят и някъде другаде. Подготвя се музейна сбирка с дарове от господин Жеков, негови лични награди. За какво става дума?
Това е една идея, която споделих с нашия млад градоначалник Стефан Димитров, да направим една музейна сбирка в един от хубавите ресторанти в Димитровград, който се намира на стадион Раковски. Петър Жеков ми беше подарил преди години негови медали и сувенири. Всички тези неща аз ги предадох на собственика на ресторанта, който ще направи една хубава витрина с копия на златната му обувка. В витрината ще има 4 купи на Жеков, 3 като голмайстор, 2 за първенство и 1 за купа, тогава беше Съветска армия, и няколко плакета за принос към българския футбол и медали. Книжката ще бъде също предоставена. Други сувенири от Петър Жеков. Това е в негова чест и с едно предложение ще излезем. Стадион Раковски, откъдето тръгна голямата наша звезда към големия футбол, стадион Раковски да носи името на Петър Жеков.
Много правилно решение. Дано някой да го вземе. Добър ден, господин Жеков.
Добър ден.
Как се стига от Книжовник до Българска армия? За колко време някъде горе-долу?
И първо искам да ви честита вашето създаване и да ви пожелая всичко най-хубаво от сега нататък. Както до сега сте работили, да работите още по-добре. Аз съм виждал и слушал съм, че работите много добре. Стига се много трудно по принцип и не на всеки се отдава. Първо трябва да имаш талант и после трябва да има много голямо сърце и много голямо упорито, за да може да стане нещо. Чисто и просто е много тежко.
Първо са ви вадили трънчетата от краката, докато разкажете за тези моменти от вашата футболна кариера.
Еми, те не бяха трънчета, а бяха чисто и просто едни пирончета, с които се заковаваха обувките тогава, бутонките на самите обувки. И след матча излизахме с окървени крака, но няма как, такова беше времето, нали? Но бях тогава 16 годишен, още бях в мъжете, видяха, нали, че мога да имам някакъв талант, и ме взимаха в юношеския национален отбор, там получих Adidas, който с гумен бутон и с бутон на винт. И като се прибрах в Димитровград, по-големите батковци тогава, ако мога така да ги нарека, искаха да ми вземат обувките, но аз се оплаках в футболния съюз и те се обърнаха към ръководството на Димитровград и те ми върнаха обувките. Бяха ми ги взели, естествено, като най-малък в отбора. Еми, трудно е, по принцип. Знаете, един футболист, за да израсне, трябва да пази режим. В режим, какво разбираме под режим? Освен, че не трябва да се прекалява, по принцип. Нали? Защото той човек и не трябва да бъде аскет, нали? И не може и да иска. Не трябва да прекалява с пушенето, с пиенето, особено с тези нощни заведения, както са сега. И е много трудно да се опазят младите момчета. Искам да им пожелая на младите и талантливи да израснат и да станат добри футболисти.
Като легенда на ЦСКА не мога да не ви задам въпроса от последното вечно дерби. Какво чувствате в момента? Вие предрекохте какво ще се случи.
Еми, действително аз казах, че понеже Лески са втори, ще гледат на всяка цена да победят и ще бъдат малко по-напрегнати. Не малко, а много по-напрегнати. А ЦСКА нямаше какво да губи и действително се получи така. Те трябваше да хванат Гара Дембеле и някой от средата на терена, като Телкийски и някои други. Те точно и това направиха, обезвредиха ги и със сериозно си спечелиха матч. И то много убедително. С една много добра игра и то от всички.
Не е ли малко тъжно обаче, че в момента на такова дерби се събира примерно поне два пъти по-малко публика от времето, когато вие сте играли?
Значи, на това се събираше много, бъде би по 30-40 хиляди. Сега казаха, че били около 15 хиляди. Но не знам, ние тогава играехме на Васил Левски и той беше не сега както е преустроен в момента за по-малко, а беше много голям стадион. Може би съм към 60-70 хиляди човека побираше. Пък и бяха други времената. Но едно мога да кажа само, че тогава нямаше тази злоба, която има сега. И не само в футболистите, и в привържениците. Значи сега гледам, че има много голяма злоба в привържениците. Футболистите по-малко, пак има злоба, пак има приръкания.
Да, за съжаление, спортната злоба и злобата като такава се сливат в момента. Спортна злоба е хубаво да има, докато си на терена, оттам насетне.
Да, ние докато бяхме на терена играехме, но после сме ходили заедно и на по ресторанти и се почерпиме. Аз не съм видял някой от ЦСКА в Левски след мач да се отидат семействата някъде на...
Господин Добрев, вие сте менеджер на футболния отбор на Димитровград. От кога познавате Петър Жеков и какво научихте от него като специалист и какво ви помага това в работата, познанството ви с Петър Жеков?
Ами аз доста неща така съм отразил и в книгата за Петър Жеков. Той е приятел на моето семейство, много добър приятел на брат ми. Оттам и моите връзки с него. Сега аз мога съвсем откровено да кажа, аз съм жековист, на времето бях от Бероя, после от ЦСКА. Така имам сантимент към него. Сега съм треньор и като треньор също мога да кажа, че той е феноменален футболист. Такива се раждат веднъж на 100 години. Значи връзката ми с него е някъде в 64-та година, покрай брат ми казах. После вече имах честа и да играя пред него в Димитровград, и в Своги играх пред него. И така станахме много близки. Жеков не е само най-добрият голмайстор на България за всички времена. Те, нашите големите голмайстори, после като Стоичков, Кацараков, излизаха и навънка. Той нямаше тая възможност да излезе. Мисля, че няма скоро да се роди такъв като него.
Относно възможността да излезе навън, нека се върнем през 1966 година. Матч с Сантос, ЦСКА побеждава с 2 гола на Петър Жеков пред 110 000 души. Какво изпитахте тогава да вкарате гол на отбора на Пеле, да го победите? Тогава нямаше ли оферти?
Имаше. Не, за първи път тогава, не само аз, но и моите съотборници, които бяхме, нали? За първи път излизахме да играме пред толкова хора, не толкова хора, не бяхме виждали на и такъв голям стадион. И беше много интересно. Значи матч се предаваше от, аз няма да го забравя никога, от 12 радиостанции и 5 телевизионни канала. И след матча, като свърши матча, ме обявиха за най-добър играч от 22-мата и ми подариха един радиокастофон и една антена за кола. Обаче така се случи, че на връщане на летище София ми бяха отнети, макар че ги бях записал в декларацията като подарък. И ме принудиха след 3-4 дена да дойда, казаха, ако искате да си ги получите, трябва да си ги платите. Викам колко, казаха 150 лева, аз отидех, занесех 150 лева и си ги взех.
Колко ви беше заплатата тогава?
Еми, като офицер взимах 202 лева. Но бях спестил по някой лев, имах. Играх и в националния отбор, така че имах.
Някакви оферти нямаше ли отправени към вас?
Много имаше. Значи, особено след този матч, ние за 12 дена изиграхме 6 матча през ден. След всеки матч само приспивахме, дори един да взема с самолет и отиваме в друг град да играем. Само се придвижваме с самолет. 6 матча за 12 дена. През ден играхме матч. Три бихме и те загубихме, но загубихме от добри отбори. Значи тогава видяхме, не само аз и моите колеги, видяхме работи, които не бяхме виждали. Спиране на топката горе във въздух, като скочат и вратаря е ритни от ръка, тя лети горе, той скочи горе с гърди, я спре, той не спира да падне топка, той я залепи, следно, че има лепило на гърдите. Топката му стане на гърдите и той тръгва с нея. Това ми направи на мен много като нападател, но направи много голямо впечатление. И не само това, прискачане особено отзад, нашата защита на някой път да излезахме много плачевни. Прискача наследно като хърделите наредени там по лекоатлетическата писта. Много, много по-пъргави и по-атлетични от нас. Но все пак успяхме да победим три отбора.
Пели сте да победите и Барселона горе-долу по същото време.
Барселона и ги победихме два пъти. Един път в Палма де Майорка им взимахме купата и един път на Ноу Камп. Пред 110 000 аз карах 2 гола и Яким от 2 гола. 4 на 1. И 2 голата... Преди това в Палма де Майорка им бе вкарал, така че имам 4 гола от 2 мача срещу Барселона. И след тези 2 мача Барселона вече е спряда на кани. Последен контакт вече като треньори бяхме за Димитър Пеня, когато играхме и загубиме двата мача, но Стоичко им вкара 2 гола там и тук 3 гола и те го купих.
След като сте вкарали на Сантос 2 гола, имало така много добра оферта за това време. 2 милиона и колко бяха?
Те бяха около 15-16 човека, имаше долу сутринта в което, които те надпреварваха кой да ми отваря чантите и да ми показват долари.
От Мексико и Бразилия?
От всякъде имаше много хора. Аз мисля, че има етап, защото спях с масажиста запрено в една стая. Той беше излезал при мене долу и се върна и вика, Жеко слиза, вика долу, чакате, вика много пари, викам, какви пари, бе? Вика, бе, как, вика, идва, иска да те купуват, викам, кой ще ме купи, викам, аз съм офицер, как ще, няма излизане от тук, имам жена, дете. И слезнах, И те като ме видяха, почнаха да говорят. Имаше двама човека от посолство, които привеждаха. Верно, действително почнава от милион, стигна се до 2 милиона и 300-400, но тогава вече и Бошков се зна и стана. Той се е доста много, че аз преговаряме, говориме с тех и каза да напусна и аз трябва да се подчиня, няма как. Той беше началник на отбора, аз съм един прост играч, чисто просто няма как. И напуснах, но много пари, много нещо. За първи път тогава видях толкова пари на едно место. Имах чувство, че някаква банка бяха внесли там.
За победата срещу Аякс през 1973 година, когато ЦСКА отива на полуфинал за купата на европейските шампиони, какви премии взехте?
150 лева беше премията. Моли на Футболния съюз да ни отпусне двойна премия, още 150 лева. Фактически 300 лева, но с данъците там министър 80 лева, които не се облагава с данъците.
Господин Добрев, това не са ли премиите в Европа днес?
Еми, еквивалент не може да се прави, защото тогава такива бяха времената, играеха се за малко пари, пък се играеше слабен футбол. Сега футболисти са много по-платени, но аз пак казвам поколението на Жеков, на Якимов, на Гуди не мога да се сравнява с сегашното поколение. След това излезе на поколение на Стоичков, което горе-долу много са мерят с тези на Жеков, но за мен е най-голямото поколение, най-голямата слава донесеха тези футболисти 70-те години. Тук имаше правилно методиране и правилни тренировки, можеха да постигнат много.
С Петър Жеков имате едно приключение покрай любимец, доколкото си спомням, ще го разкажете. Без да искате сте щели да минете границата.
Не е любимец, Ленинград.
Ами добре, не, там някъде. Ще щяхте да отидете.
Сега не знам дали Жеко се спомням, аз си го спомням.
Бяхме на лов.
Да, бяхме на лов. И така направихме двойки и аз естествено паднах с него, защото не можех да ходя тогава. Аз играех в юношески отбор на Димитровград. И си ходихме, и там стреляхме нещо, стреляхме, както е, това не е толкова интересно.
Но... бихме много зайци.
Това беше вечерта. Да. Едни през деня бяхме за киклици.
Мисля, а, да.
Не казвайте колко няма давност.
Не, бе, той удари 18 скромно.
Колко?
Ама и 18, само 17 пъти гръмна.
Всички ловни наздирателите от Левски да идват тук.
Да чакат след интервюто. Та бяхме по едно време, нали, вече ние сме зад клона. Няма никакъв проблем, нали, с разрешение на заставата. Всичко бяхме на гости на заставата. Жеко тогава беше в най-голямата слава. И сме застанали така до браздата и има една телена мрежа, която нямаше 1 метър. И Жеката ми вика, абе, так, ще знаеш всяко минимум татък тук се какво ще стане. Кай, те Галата Сарай, Кафенер, Бача и другите се избият за мен. Пай, вика, и ти ще играеш, вика, ставаш, вика, бъде до мене. И аз так минах от друга страна. Той каже, моля се, върни се, вика, ще стане голяма биля. Да се смяхме после с него. И така, покрай ма етапа.
Ама аз офицер, как ще избяга пред мен и после аз знаеш има главата.
Аз играете в Галата
Сарай. Аз знам, не може да избяга, стои го. Базикам го, минавам от страна, той му като ме фаща, ме дърпаше в шампионска за баталон. Ама етапи, така е хубаво. Интересно, славни години бях.
Винаги на лагер сборове с ЦСКА или с националния отбор сте били в една стая с Димитър Пенев?
Не, с Аспарухов съм бил.
Е, с Пенев не сте ли били?
С Аспарухов винаги бяхме в една стая
национална. Как се понасяхте, нали бяхте сини и червени?
Не, ама сини и червени, аз казах, при нас нямаше сини и червени. Сини и червени бяхме докато пристъпим вътре в игрището и свърши мача. После като излезем отвънка, вече нямаше сини и червени. Всичките бяхме едно. Времена нямаше при жените и при семейството. А бяхме повечето време на лагер сборове само. Аз съм бил по 30-40 и по 45 дена на лагер сбор. Не сме се виждали децата и жените. Добре, че за Англия или беше 66-та година или за Мексико 70-та, някой се сети и докараха, преди да замине, докараха жените. Та приспахме една вечер с тех. Някой е бил умен човек, не ни казаха кой е.
Въпросът ми е към двамата, пък вече ще решите кой да започне. След Димитър Бербатов, какво ни очаква?
Значи, Митко Бербатов има много от тях. Всеки вика, аз го докарах, това напреку на напреку. На цялата работа е така, че той знаете, че от Благоевград. Той всеки знае. Да, но моята жена е от Кочерино. Значи, това се едно ти на край на Хаско, даже няма и другия край на Хаско, на половината на Хаско е. И аз веднъж отивам на Кочерино и отивам в Благоевград преди мой приятел и той ми казва, така, ти знаеш ли, че на Иван, вика, големия син, вика, играе при големите, 2 години по-големи, тогава 7-9 бяха старша възраст, той е 8-1 роден. Вика, ако искаш да го видиш, вика, колко тебе е висок. Вика, е на 16 години и половина 17. Щом викам, ще го гледаме, няма начин и отидеме да го гледам. И действително видях, така имаше всичко. Момчето си има, спира, подава си, лъжи си, стико. Малко судара беше малко по-зле. Така стана, че аз като се върнах, казах на Маринчев, който беше тогава директно в детско-юнска школа, че съм видял един човек, който има перспектива в него и го вземем в ЦСКА, мога тук в детско-юнска школа да го научим на някои работи и от него мога да стане футболист. Маринчев вика, тогава ще отидем да го гледаме. И ходиме с служебната, имахме бяла лада служебна. Ходихме двама, че гледахме го и тогава и взимаваме за 45 чифта обувки от Габрово, го купихме. Дадаме 45 чифта обувки и го взимаваме. Обаче аз от вестника писах, че сме платили 5000 лева за него и след 2 дена, 3 месеца обажда тренера му, вика, веже, колко знаеш, какво ме правиха тук, викаха, ме викат, да питат къде са парите. А викам, дай ми, викам се обада, викам, не си го пусти, викам, това, викам, етап, не знае, че какво ти я знаят, викам, какво сме дали, викам, къде, какви пари, викам, няма, сега, да ходих да се разправя, че няма такова, но после вече, като стана, аз го взимах и 2 месеца го тренирах. На червено знаме само него. И той почна да играе при 7-9, 2 години по-големи. Това е много голяма разлика. И почна да играе, той играе много добре. И Пенев, аз живея в ход А, той в ход Б, има вижда и вика, бе, Жека, вика, какво става, вика, бе, там при тебе, вика, някакъв се взимал, страшен футболист. Да, викаме, да, от няколко месеца, викам, тук е, викам, играй. И вика, Арик, това, кача го, вика, горе да го видя, вика, да ви кажа му, викам, няма проблем, викам, ще го доведа. И как го заведах и така, и той си остана горе. При Пената, Пената, вика, оставам, вика, до силна ми картеката и остава, вика, тук при Лапта. Той го видял, че ще става, ама как, той при момчетата вече, у нея знаят, у нея по-добри футболисти. И той между тях вижда за какво става въпрос и за много време израсна. Бербатов, трябва да кажа, че за сега, освен Стоичков, този е, друг нямаме.
След него ще има ли друг?
Не знам, то горе-долу, къде Митко Добрев казваше на 100 години, може би след 100 години пак да има някой, евентуално обаче.